ya mukili lelo na viwa lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Totombe libino mpoko ila mubisika biso bozo mimpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mukililo wezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sangwa mukililo epesa milibino na Marius Muhunga boka sango tumbe libino omokolo mwalelo. FARDC mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli etie batie maboko na babundi ba ADF ba balé na mboka Mangina au territoire ya Beni moko na kati na bango a monani kozala moye ekolo Rwanda.
Lelo to sepeli lenge ba maîtriser ADF bazo capturer bango wana akisi ke ba opération ezo kotati na niveau ya ba place ba ennemi ya Fanda.
Lele zali bongo mokolo moye molongo mobimba mozali kokundola mokolo mwa mosala tokende bongo na ngumba Uvira epai wapi basali babisika biye bazali kosenga na bakonzi ba mboka kobongisa liputa ya bango mpeliye bazwakate komisika mwa ntango.
Mosala ya bolakisi eza mosala parmi les misala le plus négligé na mboka oyo ya RDC. Et pour preuve okomona ba balakisi basala ka ba grève tout temps. Et lakisi ke eza mosala le plus négligé de ce pays.
Tokosukisa bongo masolo mabiso mamo kolo mwalelo na manaka mabiso bongo misano na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango mpe Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso na bolaisi mamo angonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda naino basango na biso na mokuse elongo na Edi Sango.
FARDC mampinga maikolo Kongo demokratika masakoli ete mauti kutia maboko na badongolo meso balingomba kia ADF tukumi bale uto mokolo mwamposo muliki na mboka apeti na sama na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Bokangami boye bosalami si mana FARDC kolokota nzuto ya bato basato lobi uleki tene na bisika bitumba bingalaki mposo muliki kati na babungi ba ADF na bayi FARDC na lisungi ya mampinga mamunisku esakuli mulubili ya FARDC obisika biye mampinga ma FARDC masakoli lisusu ete mokolo mwa lubululiki matiaki maboko na badongolo meso basusu ba ADF babali na mboka Mangina na territoire ya Irumwa penye na kilometre tukumi bale na engumba Beni Kaka na etuka eye ya Nord Kivu. Basili bilanga mwambe babu mami ilugi luleki si mana basimba minduki balingumbali ya kodeko kukote la mbo kanzike lukola duvire njalo pe mbengi na gupma ya sumbuso na teritori ya Djugu na etuka ya Ituri esakoli bakambi babisi kabie. Lingumba ya bikolo bia Afrika ya Est e ase lisakoli ete lisepeli ndenge misala mizaliko sali na monili ya ekolo Kongo demokratiki na nzela ya koluka kozongisa kimia obisika bili na liyebisi babinisi lelo bayi lingumba liye basakoli ete mboka nzike na ngambo eye lokola karuba mushaki kiloliro kichanga mweso kichiche bambo chengerero kiwanja pe kinyandoni esi ekumi na maboko mama pingama EAC. Nzokande mposo muleki Jean-Pierre Bemba vice premier ministre pe ministre ya bobati le ekolo tope ya defense nationale la pe ya ba ancien combattant ya ekolo Kongo demokratika a sakole kina likita ya ma, ya mbula matati ete bo zangi bo kingi bo zali koko ba obisika biye mingi mingi na territoire ya Masisi, Rutshuru pe Nyiragongo ipai wapi ba simba manduki ba M23 ba zwamika kakinosika akakamposo muleki general Jeff Nyaga uyu azalaki mukambi mwa mampinga mayema ase obisika biye atika kiti na ye ya mosala sima na kupame lambu la matari ya ekolo Kongo demokratiki kuzanga kubati la ye pe kuluka kukotisa nungu nungu na misala ya mampinga ma EAC na ngambu na yangombu la matari ya ekolo Kongo demokratiki ezalaki kufunda ye kuzala mingi na ngambo ya basimba manduki ya ba M23. bala kisi bilongi ba ba konzi ya ba ya ba konzi ya bunkoko ba batiki ba komeli ba konzi ba ouenu pona kosenga bango kuluka kulandela bozangi bokengi oetuka ya maindombe na mukanda ba tikaki undako ya musala ya ouenu na ingumba Kinshasa omokolo mwamita no muliki ba konzi ba ye ba sakoli ete mbula materi ekolo Kongo demokratike emonani kozala na makoki masengeli te pona kozongisa kimia obisika biye yango ba banzi ete komitango ya mabongisi mamisala mia ouenu kosala manso po ete kimia ezonga po na libela na teritware ya Kwamuto pe na Bagata bosengeli koyeba ete bozangi bokengi boye na teritware ya Kwamuto bosi bobumi bato koleka kama mibale uto sanza ya motoba ya mobu boye pe bo memama na teritware ya Bagata na etuka ya Kwilu epai wapi bato koleka tuku mitano pe basi ba bomama na ekolo Sudan mampinga ma ekolo eye na lingomba ya ba para militaire ba ye bazali kundungwa na uto sika pene na poso mibale basa kolaki botiki bitumba po na mwangonga po na mikolo misato atako ngambo iso ibale tosaki yango te penza mbala eliki botiki bitumba po na mwantango moye mpesa kinzela na bapaya ya bikolo biike kubimisa na bana babango na mboka eye bopusi boye bosalami na lisungi ya bikolo ya Amerika pe ya Arabi Saudita bosalami kaka na mwangonga liboso ya suka ya eye ya yambo na Ethiopie bayibu kingi basakoli ete batie maboko na bato peni na tuku mitano baye bafundami kozala sima na bobumi bwa Girma Yeshitila yoko ya bakambi balingumba lizali sika na bokonzi longo na baninga baye minei banei omokolo mwa minei ya mposo moleki kolanda bayibu kingi babisika biye bato baye bakangami na mandu ki mandenge na ndenge bafunda mikozala na mayele mabe ya koluka ko bongola bokonzi bwa ministre wa yambo ya ekolo eye Abiy Ahmed awa na États-Unis President Joe Biden akoyamba lelo na ndako ya musala awa na Washington DC Ferdinand Marcos Jr. mokonzi ya ekolo Philippines pona koluka kokolisa bondeko kati na bikolo babango mibale na eleko eye ya bobendani kati ya ekolo ya États-Unis Amerika na ekolo Chine. Simone Gbagbo mwasi tope molonga ni akala ya mokambi ya kala ya Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo a senga kibo limisi lobi loleki na bato banso baye bazwaki makama ya ndenge na ndenge sima na bayi polisi kopanza bato lobi loleki na engumba bwake na maloba azwaki liboso ya balandi baye bayike mama Simone Gbagbo a senga ki na pebo zangi na mbo ya Côte d'Ivoire ya mwana mboka Guillaume Soro oyo akima mboka pe akatelama etumbu ya boloko ya libela po na kufunda makuluka kusala coup d'état na ekolo Côte d'Ivoire.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo basanga na biso na mukuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Par décès, mampinga ma ekolo Congo démocratique, masakoli ete batie maboko na babundi ba ADF babale na mboka mangina au territoire ya Beni. Moko na kati na bango amonani kozala moyi ekolo Rwanda pe mosusu moyi ekolo Congo démocratique batie mi maboko na mboka mangina na territoire ya Beni bafundami komilengela pe ko beta bombe moko ekelama na maboko kati na mosquée moko kuna na engumba Beni. Tola na bolai na Ericas Mwisi.
Sango epesami na secteur opérationnel Sukula 1. Mpona kapitaine Anthony Mwalushai, molobelina yango, moko na ba ADF, akangami azali moyi ekolo Rwanda mpe mosusu ya ekolo Congo démocratique. Toyoka kapitaine Anthony Mwalushai.
Que les forces armées
Mapinga maikolo Kongo Demokratike masili kotia loboko likolo ya ba tombokia def babale. Moko azali mbotama ya ekolo Kongo Demokratike mosusu pe ya ekolo Rwanda. Balingaki kokota okati ya yoko moske na mangina tozwami na teritori ya Beni. Kasipuna basango eye tozwi, uto bafandi totiaki loboko likolo na bango. Poete moko kati na bango ya solo azali mbotama ya ekolo Rwanda. Mosusu pe ya ekolo Kongo Demokratike.
Nationalité congolaise.
Lingomba Lucha esepeli na sango eye mpona ezali liko ya motuya ezali se kimia. Tulanda maloba ma ezali liko.
Lelo to sepeli nenge ba maîtrise ba ADF bazo capturer bango wana lakisi ke ba opération ezo kota ti na niveau ya ba place ba ennemi afanda to remercier mais tenir na position ko loba ke il faut ba opération za l'intensifier tozo saluer arrivé à général Evan Somo na région Beni pour aza général a maîtrisé bien région to kanisi que by four una performance wazanango
izailiko abiyangi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kubundisa batombo kibaye na mpiko tuyuka lisusu maloba maye
fo babunda na enmi babeta ebiso population toko kolabore tozo kolabore d'ailleurs depuis 2014 tozo kolabora kana ba force de sécurité na biso po enemi oyo azotia biso na insécurité azwa place ya kolekate n'est pas le fait ekozala ke ba autorité bango moko ba profita kana oyo instabilité tozole ke la na région ya Beni. Beni depuis 2014 bato bazo kufa ata journée moko ya day ata message ya compassion ata nini sale mate sikoyo to ke continuer ko soutenir ndenge nini toko kende na gouvernement na biso ti wapi
engumba Beni pe territoire ezali na mikakatano mpona bitumba ba ADF bazali kosala basimba minduki baye batia kaba bombe ekilama na maboko bisika balingi na ntina ya kobo babaimboka. Erika Simwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Merci Erika Simwisi. Lelo tozali bongo, le 1er mai, zali mokolo moyemo longo mobimba, mozali kokundola mokolo mwa mosala. To mabino na engumba Uvira epai wapi basali babisika biye, bazali kosenga na bakondi bamboka, na kobongisa lifuta la bango mpe liye bazwakate ekomisika mwa ntango. Baike mpe kati na bango basalaka epai ya baprive bango mpe bazali kosenga mpe boyokani mpona kobongisa ndenge ya bisika ya mosala ndenge elongo bani. Tolanda bolai ya sango eye uto Uvira na Jérémy Kohima.
Totambwisa ki mikro epai ya balakisi basali ya leta mpe basali mosusu pona koyeba ndenge nini misala ya bango mizali kotambola yo kama loba na bango
naza professeur mosala ya bolakisi eza mosala parmi les misala le plus négligé na mboka oyo ya RDC et pour preuve okomona ba balakisi basala ka ba grève tout temps et lakisi que eza mosala le plus négligé de ce pays nga naza locateur ça veut dire que mosala na ngai e permettra ka ngai ko gagner vite
na mokolo ya basa misala mokili mobimba o kopesa message ni
message na ngai to continuer ko lakisa bana na biso nde profi ya biso me koloba ke to ko gagner vie na mosala oyo ya bolakisi vie zate to ko lancer deuxièmement na gouvernement ya Congo e ba ke ba lakisi bango baza bato baza ba congolais e baza le droit ya ku vivre
misala kana centre de recherche en hydrobiologie CRH Uvira mbongo tunazwaka eza penza muke na mosala ya leta mbongo tuzwaka eza muke penza eko kwa kufute na hata bana mibalete ba promesse za mingi penza ngai nazana 12 ans de travail matriculé mais non payé soki nazana fonction publique ete otozwa ka prime institutionnelle e koko kate za mke penza soki ba pesibiso salaire na biso ipo ya fonction publique nde okosonga biso peut-être
o kolo ba nini pona mokolo lelo
to senga leta e bakise na biso salaire soki e bakisi soki e mekanize ba susu tokozwa o salaire e kosonga biso kole sabana kufundisa bango tokose pela. Kasi soki basali eloko wana nanote, toza na pasi penza.
Aza me metier libéral na sala donc otonga bandako ba balabala po misala ebele ebele ya lutuluki ya mboka Kongo. Na bomo ya moto soki osali te okolia te wana ezali loba ya Yesu Kristu mwana Nzambe moko alubango na nini na likambo ya Nzambe. Alors mosala ngayo na sala ka kotonga bandako otongela bato bandako ba kontrol na zoaka ba public na ba privé esai sakanga pona le isabana na zoa mwa muteke na somba ndako na somba mutuka na sala donc na vivre normalement neti bato mosusu esai sakanga pona ba besoin po bizo tozaka toza na nini na numero matricule ya l'état te me tosaka nena ba partenaire. Alors par rapport na nenge to mibwa kaka place nyoso nde esala ke tozua kaka lipa oyo bana bakozu ba kulia lobby ba bana batanga bana balata soki mwana abeli omemie na l'hôpitalo.
Est-ce que mosala na ekoki pona yo
mosala iko kala moto te te me na mukio tozozua nde zo sali zakaka tozo ekilibre yango na ndenge ya mboka
na zande ya voka bon, mosala ngo bon eleisa bana nga ndamo ndamo ebiske mosala biso zo dépendre kana ba client so zala client ozui mbongo so zala client te jo yango le kikaboy e sengile ozala beaucoup plus économiste onze okomi économiste po le lozui client ozui mbongo siko kozwa okozwa client mosusu na lobite ata ba bazo sali la l'état congolais kuta bango bakaza $100 $150 si ya mosusu de sans ko lovie comme cher na ba vanda malamu sengile ozala tala $300 so
ezala kibongo ba saliba engumba Uvira na ilobeli ya Jeremy Kohima bozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bwebe tele tozali mokolo mwa yambo bo mikolo miso mwa yambo ezali mokolo mwa tolanda kama na kama biso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango mpe Valdo yamba yamba tolanda bango
Etando ya Masano pasango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
NBA ba demi-finale ya conference Est na Ouest bandi uta mokolo mwamposo awa na États-Unis Amerika. Los Angeles na Golden State Warriors nde ba ekipi ya suka e ba kikoleka. Na basketball ya kiti ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique ya basi pe ya babali ba viti tena bango po na kokende na masono ma panafricain to para africain na Ghana. Ya babali balunga ki Centrafrique lobby 51-26 na Kinshasa na Bondungwani ya ba eliminatoire. Bondungwani ya karate ya Pulmalebo na Kinshasa ekolo Congo Démocratique ezwi mbano ya Wolo Motoba Congo Brazzaville Minei pe Angola Misato. Masasi mabeta maki na momekano ya Jido na Lubumbashi na Okatanga motomoko wa kufi. Memekano mozalaki lobi na Kinga na Ligue ya Lukunga pona kopona baye bako sala lisano ya Francophonie. Lusa kona bino banso, esengo na biso koyeba ete bozali ebele ya kolandaka biso na Etando ya Masano na biso. Boye bulamu na linaka na biso ya Masano, Etando ya Masano, uto Washington DC na VOA Lingala. NBA championnat ya basketball ya États-Unis Amerika, demi-finale ya conference mibale West na Est e bandaki uto mokolo mwamposo moleki. Bondungwani bozalaki makasi mbala eye na etapi ya yambo Golden State Warriors ya moye ekolo Congo Démocratique Jonathan Kuminga eye elungaki Bondungwani ya NBA mubu moleki ezalaki ekipi ya suka ya koleka lobby. Eleki na mpasi sima na kolonga lobby Sacramento Kings na match ya sambo kama moko na tuku mibale na kama moko opo na Kings. Golden State na Sacramento bakukana ki na kolonga ka match misato ngambo inso esengela ki match ya sambo po na kukabula bango lubi. Yambo na yango Los Angeles Lakers ya LeBron James na Anthony Davis elunga ki mokolo mwami tano muliki match ya motoba na Memphis Grizzlies ya Ja Morant. Lakers elungi match mine ipe Grizzlies mibale. Nzokande ba demi finale ya NBA awana États-Unis ya Amerika isi ebandaki uto mokolo mwamposo muliki Phoenix Suns ya Kevin Durant et Polaki 107-125 Diboso ya Denver Nuggets pe lobby Miami Heat et Betaki New York Knicks 108-103 Lelonde Philadelphia 6X et Koyamba Boston Celtics pe Phoenix Suns na Denver Nuggets bakobeta match na bango ya mibale. Tutikalika kana basketball kasi na basketball eyebeta makana kiti. Baleopar ya ekolo Kongo Demokratiki ya basi te ya mibali bazwi tike na bango pona kukende na masano panafrikan to para afrikan na Ghana. Ya mibali balunga ki Centrafrique lobby 51-26 na Kinshasa na Bundungwani ya ba eliminatoire. Sango yango epese milibiso na Valdo Yamba Yamba.
Baloupa ya basketball sur fauteuil balongi Centrafrica na kundunga na mibale 51-26 ya liboso pe 56-22 ya mibale kolonga ina nde epesi bangonze la ya kukende na mboka Ghana na jeu par africain kolonga ya ye epesi esengo makasi na mukambi tope entraîneur Claude.
On a dit très bien que le bandeau luka qualification maintenant les deux versions va se qualifier. Et ça plaisir à mingi penza na sepeli mingi. Toke na obeta à l'étranger mais en balon ezay pa na biso ya ngwana na sepeli mingi po ba moni peuple congolais moni ke toza capable à kosala makambo ebele.
Ndaki sa kolonga bikolo mosusu pe kozwa qualification na yango Fabrice Mukati a sengi na bakonzi ya mboka pa tia bango pe maboko.
En tout cas na zaki motivé comme pas possible parce que kotala ebela bato baya bato ki jamais ko décevoir bango et motivé biso makasi tout toi bandenga ko travailler wello na lo bana bakonzi ba pesa confiance au handicapé parce que nous avons représenté valablement mboka na biso et puis tozwi si toyo ezo honoré pays mobimba
isengo ya baléopard ezali pe na lolenge bayi komo démocratique bayaki ko tia bango maboko et le but Francis Machila
toyé pona défendre nation et tant que ma discipline néon son et en moins on a vu ce les lots parce que tu remporté première place les lots et la grande joie parce que batignon se baille qu'au soutenir bisou
ma boko yango et sa qui paye ya baye baye mais la cabale au par yan dembo thomas yadi a zali mokambi na bango
tous à la bani matériel ya balé au par ya république démocratique du congo et à la football kakate et à la balé au par nion son ya on moni les lots présents la bisou et ya wana basket fauteuil toko kumisa bango la priorité na fédération ya basket fauteuil
pona mukambia fédération jeje kizubanata et singeli ko tia mayele makasi pe komi lengele malamu pona ko lukalo lengini ya kozwa nzela ya baje paralympique na Paris
tosangana motoye ba qu'est-ce que gros ça de plus pona solo bagé RDC la pe na position ya kozwa pe qualification pona Paris tozo prévoir moi préparation ya ya moi tamulai pour permettre que bana bazala déjà au point pona
Puna yango, isengili kukene kolonga na Ghana na sanze ya libwa.
Bondungwani ya karate ya pool malebo na Kinshasa. Ekolo Kongo Demokratike zwi mbano ya wolo motoba, Kongo Brazzaville ya Minei, Angola ya Misato. Tulandali susu, Valdo Yamba Yamba na sango iye.
Uto mikolumisa to, basa ni karate ya Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, pe ya Angola, basa laki na kundunga na ya Paul Malebo, abongisi ya mbala eye, e salami kuleka oyo ya liboso, elubimo kami masamba, azali, monko ya babeti pelo tope juge ya Kongo Demokratiki.
Paul Malebo, organizasyon za gitoko magazi, paraporo oyo ane pase, dawa Paul Malebo za Kinshasa na Kongo Brazzaville, eza devil, mito resefar benvite ya Angola, ekipe nasyonal, e pou ya Burundi. Donc vraiment organisation qui toko bakombezo le kabien en tout cas niveau technique za komata po bakombeza opesi mbombo abuyu
kuzwa mbano ya olo ezalaki na pasi makasi ndakisa na kumite na kategoria ya 84 kilo kokita grace colline ya Congo Brazzaville azwaki mbano ya olo sima ya ye kolonga roli chimanga ya Congo Demokratiki
ya ki facilite po adversaire alaki moto ya makasi ya utaki kuzwa medaille d'argent na Durban aza athlete moko actuellement na koloba numero 1 ya Kinshasa ni deuxième fois on a gagné. La sensé que niveau na est élevé. À ma petite niveau parfois première photo autour de couteau nagi. Et ça est ngo pona ngai, pona titre, pona yé na ko pesa yeba encouragement à continuer. Vraiment à zara ndela ya malam.
Kaka na comité na catégorie à 67 kg pe ko kita, Rodrigo Olonga, moyi Congo Démocratique, tasi a koma na yé angolais, a longa ki Obed Muke, pe azwa ki mbano ya wolo.
Ezalaki déjà programmé à la course à rater. Pour faire na vraiment un mois mobima na Ramadan, deux mois mobima préparation na yangi na Congo pona zonga na medaille na ipo na zonga na medaille na zongi na pesi victoire na Pei nangai atako azimba no ya wolote Obed azali kumile lalela penza te
on a évacué parce que c'est pas vraiment mon aïe nous a quitté la préparation on a qui pour nous remettre comme une place non dans des places mais et on bon s'entambe de au moins regretter a été
nangambo ya basi Sara Masamba yé a longa ki bamba no ya wolomi balé pour nos Congo démocratique moko na kumite pe mususu na kata na catégorie ya 68 kilos pe kokita
comment ça fait les arrêter to bundi to longi et tous les gens to souka na te to baka sous entraînement pour performer c'est à l'école. Enfin, Nakali, Kumite, Nakata. La version Kumite, la mi-championne. La version Kata, la mi-championne.
Le Colande, on a eu à moi aussi, Christian Masamba, Namibali, Pea Longaki, Mbano Yaolo, Nakata, Pea Banziete, Manso, Makotambo la Malamo, Sima et Longaï.
Tellement peu que ça, ouverture, il y a saison pour Nangaï. Il y a un amouni qui a ébandi déjà Malamo. Parce qu'année passée, bah résultat, il y a qui boité, mais année où il y a eu bah résultat. Et puis, c'est pena, Malamo, Makasi, Pea, travaille, Mingi, Pea, on continue toujours au travail pour la. Na maintenir place na ngaya ki champion.
C'est que le bongo ko yeba ite ata ko izala ki na kokoso po na kozwa mbano ya wolo Congo démocratique et tikali se mboka ye ilunga ki bambano koleka ya wolo. C'est là ki bongo motoba ala misa mi na Congo Brazzaville ya zoki bambano minei pe Angola suki saki na bambano ya wolo misato. Meme kano mozala ki lobi na kinga na ligue ya Dukunga pona kopona baye bako sala lisano ya francophonie. Lelo toko yamba mokambi ya entente ya lisano l'Italie ko popoti na kinga wazali bongo Abraham Lwakabanga asungaka bilenge na komata mboti ndeko Abraham Lwakabanga
mboti ndeko lisango pe mboti na balandi nyonso ya VOA.
Ah, yebi sabiso lobby mumekano toki ke mumekano moko salama ke zaki nini te eleka kindengeni
zaki bongo mumekano biso ya mini po saison ya tipine banaye depuis le 15 mars biso te mali ba course ya biso depuis le 9 avril 4e course ya biso ya magilevi te benga ti un grand prix à Lingwala zaki 100 km pe na bana mibali départ et sale na ki na rompe Lingwala pe na bateau bayi avec arrivée pe na rompe Lingwala lobby le cas vraiment malade mingi ki accident à mon côté courir mon roi koite pe oyo alors qui le dit comment les amis Jonathan Lianza ou Azali coureur avec une équipe nationale la Bisha Balera cycliste RDC.
Bongo mu mekano o bosalibana e komi masiko yo basani na étape nini.
Kozo kene ke malen malen be po te balandi bayedi ou bien na ko extra bango pe mbula oyo à partir du 26 juillet je crois ou 9 août pour vous aller la main la milene milene da bengango 9e jeu ya francophonie awa na ngomba ya Kinshasa. Cyclisme ali parmi et prévoyé les joueurs et bakaté na cadre ya préparation biso na ngomba Kinshasa tous ali ko sala makasi mingi pour te bakouvrir baza la déjà na compétition baza la na molimo et fi ya ko sala ba course pour tant de préparation na bango du comme effectif tant de trouver équipe que va sélectionner pour que vous ayez na Congo tous ça na bande ko mingi la faka kinga ba utaka katanga ou te mso ba utaka na Nord Kivu c'est parmi les grands coureurs ou qui dans la bande équipe nationale ce qui peut bon ça jonction. Donc, on a déjà en jambes pour ma jeu à francophonie. Donc, mon seul atout, ça, là, il y a une ligne pour ma jeu à francophonie. Donc, espérer que ma coureur est de là, d'une certaine façon, à la retenue, bas à la performance, et pourquoi pas, pour moi, il va décrocher une médaille.
Oui, il y a entente, il y a Lingwala, il y a Lukunga, Azali Moko, Bongo, Basusu, Bakou, Tawa, Pina Kinshasa, Pina, c'est comme ça, mon mécanisme, c'est Salama qui porte, Bango, Pina, et Bakoponama.
Ah, on a dit ça, c'est plus, mais quand même, la fête commune, il y a un cadre, il y a Lukunga. Les amis disciplines m'ont réservé la marque au pied de l'eau. Les bagages de prix moyen à vélo étaient entre 1500 et 2000 dollars. Donc, les petites familles dans la commune ont été basées dans mon solo, ou bien bateau, ils ont été bannés et bateau dans la vélo. Nous, les disciplines, nous sommes allés à la commune de Kinshasa, qui est la commune de Kinshasa, la commune de Barumbu, et moi, mon pied, la commune de Kassavumbu. Donc, nous, les gens qui ont été basés à Kawana. Mais les gens qui ont été Barumbu, Kinshasa, Yangonde, ils ont été comme moi, nous, les coureurs, et Barumbu, Kinshasa, ils ont été dans le cadre de Yamukunga. Donc, Jacques Coutier et Lika étaient, quand ils ont été en temps, puis à Lukunga, ils ont été on peut les marquer à créer dans le temps puis là-bas où la partie de Chetikali vous avez un Chang vous avez un Sinani un Afuna ou bien un Mwamba parce que nous comme on a dit vélo et salé dans l'histoire il y a vu la Kinshasa
Esengara makoki mingi ndenge lobi kasi bana boni yo kambaka pe makoki yango opesa kama kama mbabuku tu bunda makaka yo moko
ndeko vraiment merci na kolo bano de lo tozali na progress une centaine de coureurs ya bana mibali ya basi eza intermittent eza facilité pour na kosaka velo tango za mwa mwachi na Congo baza ebele mingi te ça c'est une vérité on compte moins de 20 coureuses et ba kozara na bango donc à peu près c'est tout ça bichi yango na environ 80 personnes ne va pas me faire vélo en ville de Tchaka. Mais ce n'est pas évident tous les jours, comme je dis. Ah ouais, déjà, dans le magasin, mon côté, c'est que la pièce de rechange de la vélo à course. C'est vrai, dans le magasin, mon côté, j'ai mis la VTT, j'ai la vélo tout terrain, il y a un pièce en mon anaka.
Merci Mingezala Kibongo et Tando Yamasano et Longona Edi Sango nde sukisi basa mon abiso tobombe la kimino o mokolo malelo totoni bina boton difisika biso bozoma ki lokola bolanda ki biso boko kipe kolanda basa mon abiso sous na site na biso internet vewalingala.com soki to komela kimino ezala kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor Ronzela Masini na lisungi ya Edi Sango Sango mokilio pesa mele kibino na Marius Muhunga botika na malamu kimia o mabota mabino.